Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić, a današnji gost emisije je doktor psiholoških nauka Vlajko Panović. Kako prevazići stres i strah? Koje su najčešće greške u vaspitanju dece? Zašto su deca sve agresivnija? Da li porodica gubi bitku u vaspitanju deteta u odnosu na društvo i medije koje ga okružuje? Koliko su videoigrice i YouTube opasni po psihu i razvoj dece? Koji su primjeri prevencije nasilja najdelotvorniji? Kako se boriti sa zamkama modernog društva? Odgovore na ova i još mnogo drugih pitanja očekujemo od našeg današnjeg gosta, koji je on većinu tih odgovora dao u knjizi Brak, deca, porodica, koja je nedavno objavljena. Doktor Panović je specijalista medicinske psihologije, bogatu karijeru u radu sa ljudima započeo je 1983. godine kao psiholog u gardijskoj brigadi, a na Vojno-medicinskoj akademiji je radio kao klinički psiholog. Posebno je bio angažovan u timovima za sprečavanje delovanja sekti. U dečjem kabinetu VMA vodio je školu roditeljstva. Veliko mi je zadovoljstvo, doktore Panoviću, što ste danas sa nama, budući da tema ne prestaje kako zaštititi decu, kako vaspitati decu i kako se sačuvati i kako preživeti ovaj tragičan događaj koji je zaista ostavio i psihički trag na mnoge ljude.
Dobar dan i vama i hvala vam što ste me pozvali. Ma pre svega, ja bih hteo da izrazim saučešće i to duboko sa onima koji su izgubili svoje bližnje ili koji čija deca su povređena. Mislim da je ovo bi trebalo da bude jedan trenutak otrežnjenja. Ja dosta dugo pratim tu dinamiku formiranja agresivnosti kod dece. Ona se nažalost neguje, da to nisu prepoznali ni mnogi u školi, u medijima posebno, a i u porodici. Razvojem tehnike i tehnologije mi smo svedoci jednog ubrzanog života u kome bi po defaultu trebalo da više ljudi uživaju, da budu srećniji, opušteniji, zadovoljniji.
Hedonizam se propagira kao imperativ.
Međutim, mi imamo na drugoj strani upravo paradoks da čovjek nije postao slobodniji, niti srećniji. On sve manje ima empatiju i razumevanja za druge, drugačije, slabije. A ono što je najtragičnije, sve manje ima empatije i u okviru porodica. Ja nisam došao ovde da optužujem bilo koga, ja sam došao da svedočim svojim iskustvom sa jednim ciljem, a to je da se otreznimo, osvestimo, da ne optužujemo, da ne sudimo, dakle, nego da napravimo jedan preobražaj, pri svega preobražaj u odnosima muškarca, odnosno muže i žene, roditelja, a onda i u odnosu prema deci. Zatim u čitavom društvu nama sleduje neka vrsta otrežnjenja i preobražaja, pre svega u kulturi. Mislim da je kultura ima najveći uticaj, sadržaj iz kulture imaju najveći uticaj pored medija koji su doslovno prisutni u dečijim iskustvima neretko i po 12 i više sati. Zato je bitno da kada prepoznamo sve ovo, ja ću vam govoriti upravo iskustveno, negde ne osjećamo se loše. I mi smo prevareni. Dosta dugo ovaj narod živi u strahu, u strepnji, od rata, od preseljenja, od gubitaka, od razvoda, od viška slobode u muško-ženskim odnosima. Tako da imamo svaki drugi, treći brak koji je u krizi ili se razvodi. A oni koji se i ne razvode, oni koji se razvode, razvode se na najgori mogući način, to znači da mnogo toga ide preko dece. Oni koji se ne razvode, neretko se nisu ni upoznali, oni se ne trpe. Oni stalno su u nekom sukobu, takmičenju, Tako da ja ovdje hoću da plasiram jedan aksiom koji ja težim da plasiram ljudima da bi pomogli jednim drugima. Dakle, za porodicu je važnija harmonija nego pravda. Međutim, mi smo svedoci da u porodicama se uglavnom isteruje pravda i u odnosu na decu i u odnosu, međusobnom odnosu. Tako da mi, kad malo bolje pogledamo, odrasli su kao mala deca. Kad dođu po pomoć njih dvoje koji imaju probleme u braku, oni se ponašaju kao deca. Ko je više kriv, ko je prvi počeo, čija familija je više učestvovala i tako dalje. Dakle, potrebno je da mi prvo odrastemo emocionalno.
Da bi vaspitavali decu. Ali prije nego što krenemo, dođemo do braka, da krenemo i da kažemo slušalcima, evo imamo još novih primjera od juče, da je FBI upozorio našu policiju da se sprema, navodno, ne znamo sasvim, izbjegnuto je za sada, jedan mladić je pretio da će u vrtiću izvršiti zločin. Zatim imamo iz Novog Sada, kad je mogao, evo ja citiram medije, on je hteo da završi gem, probaću i ja, zastrašujuća poruka učenika iz Novog Sada. Ovo je taj copycat efekat o kome se govori, znači da će deca sada da imitiraju nasilnog Kostu Kecmanovića koji je ubio toliko dece. Da li se vi plašite toga, doktore?
Ja dosta dugo živim u proučavanju svega ovoga. Ja sam svedok od pre 20 godina te dinamike u kojoj se deca odgajaju. Ja sam upozoravao, to možete naći u medijima, ne promovišem sebe, nego prosto...
Vi godinama držite ta predavanja, da, i po manastirima i po bibliotekama.
I u školama sam dosta prisutan, gdje nastojim da pomognem roditeljima da prepoznaju zapravo negovanje nasilja.
Znate, vi hoćete da kažete da ovaj događaj za vas nije iznenađenje?
Ne, nažalost. I nije posljednji, opet nažalost, neće biti. Zato što smo mi odgajili generaciju koja je živjela u promociji nasilja, brzine, brzog svetla, brze muzike, o nasilju u atmosferi gdje je forsiran imperativ uspjeh, pobjeda. Znate, kad malo analizirate recimo sportske komentatore, kako oni se obraćaju javnosti? Da je ovaj ili onaj zgazio, ubio, uništio protivnika, da su, ne znam, ovi uradili to i to. Mi živimo u ambijentu u kome se protivnici ili oni koji drugačije misle doživljavaju kao neprijatelji. Zato mi tu nemamo empatije. I mnogo je važno da roditelji pre svega pomognu deci da oni razumeju taj svijet u kojoj deca nisu tražila da se rode i da dođu. Taj ambijent u kome oni odrastaju mora da pretrpi korenite promjene. Znate, ako se vi bavite previše nenasiljem, pazite, nenasiljem, verovali ili ne, u dečjim iskustvima se to kasnije javlja kao promocija nasilja. Ono što je suprotno od toga, ja ću vam reći jedan svež podatak. Zvala me ovih dana jedna vaspitačica i molila za pomoć. Zahvaljujući medijima koji su do te mere ogolili, ubili ljude sa svim ovim izveštavanjima do detalja, što ja smatram lično da to nije ni ljudski, ni hrišćanski, a pogotovo nije ni psihološki zdravo za decu. Ona je mene zvala iz jednog vrtića beogradskog i rekla je, ne znam šta da radi, deca su pod uticajem, pazite, to su deca do 6 godina. Oni su tog dana sahranjivali svoje lutke u pesku. Znate, i onda da neka ovo bude bar neki akt otrežnjenja medijima, da probamo da napravimo jednu novu paradigmu u izveštavanju, da probamo da se bavimo uopšte u odnosima ljudskom dobrotom, da forsiramo lepotu življenja, jedan zdrav odnos, dakle dvoje ili više ljudi, da razvijemo empatiju, da bismo razumeli ono koje je drugačiji, drugačije misli, drugačije boje kože ili vere. Znate, to sve može da vodi kroz razumevanje do ljubavi.
Ja ću sada citirati jedan deo iz vaše knjige Mnogo pitanja i poneki odgovor, Brak, deca, porodica, a vi ste to i govorili na jednom skupu 2014. godine na Krfu, nema više ognjišta za okupljanja, sad svako ima svoje kutije kojima veruje više nego bližnjima, svako u svojoj sobi se zabavlja do besvesti, ne stignu ni da pričaju, a kamoli da se bolje upoznaju. Njihova deca, odužena iz Drinu, putevima u svet, ko zna gde, nose kape naopako, pa tako mnogi kao i da ne znaju kuda će. Nose pocepane pantalone, a da ne moraju, ulenjeni kažu idu da bleje, pa kad se umore sednu malo da kuliraju, a onda smoreni dovuku se do svojih soba, pa onda čitavu noć na kompjuterima ratuju sa nekim čudesima i đavolima i tako do zore. Ustaju u podne, bezvoljni i umorni od ničega, piju kafu, rakiju ili drogu da bi trajali i tako u krug. Ne zove ih u vojsku, a sve manje se zna ko je ko, obučeni u dugine boje, često i ne prave razliku ko je muško i žensko. Ovo je samo jedan deo. Hoćete da kažete da ovo otuđenje se nosi iz porodice, zaista smo se otuđili, pogotovo s pomoć novih tehnologija i mobilnih telefona. Mi smo svedoci da svaka beba koju hrane roditelji mora da gleda crtani film da bi...
Ne baš svaka, ali mnoge.
Mnoge, da. Ali da li je uloga porodice i dalje ključna ili mislite da porodica gubi bitku sa ovolikim brojem informacija i medija za razvijenje deteta?
Vidite, čitavo čovečanstvo se nalazi u sferi bombardovanja informacijama. Savremeni čovjek prima toliko informacija gde njegov um ne može to da percipira, a kamoli još da obradi i da emotivno zauzme određeni stav, odgovor. Dakle, moramo prvo napraviti jedan filter. Znate, porodica vam je kao ćelija. I ćelija, znači onaj najsitniji deo ljudskog tela, ima svoje propusne membrane gdje ona filtrira hranu koja će ući, koja je korisna za ćeliju, a na drugoj strani ima opet ekskretorne organe koji izbacuju višak. Savremena porodica je postala previše, kaže se, permeabilna ili propusna. Tako da ja opet ne optužujem nikoga, nego prosto osvešćujem. Previše smo toga dozvolili našoj deci da vaspitavaju drugi. Otprilike statističari kažu da su nekada pre 20 godina roditelji učestvovali oko 80% u vaspitanju dece, 20% je otpalo na druge. Danas imamo obrnutu situaciju. Dakle, i ono što je pogubno u celoj priči, mi imamo ogroman broj roditelja koji osjećaju svoju nemoć u vaspitanju dece, a neretko imamo i maltretiranje, znači dece od strane, maltretiranje roditelja od strane dece, pre svega majke.
Gde majke kažu ne mogu mu ništa, detetu od 5 godina, on tako hoće.
Da, zamislite roditelja koji ne može ništa detetu. Pa ne traži se od njega ni da ga bije, niti da ga ucenjuje, moli, kuka, preti.
Ali da mu postavi jasne granice. Psiholozi kažu da su jasne granice potrebne i da deca vole jasne granice. A kako će da ih roditelji postave i o temama kako da nas deca čuju kada govorimo, kako da prepoznamo znake koji su za uzbunu, u nastavku emisije gost je Vlajko Panović, slušate Klub 2.
Nobody.
U emisiji Klub 2 razgovaramo sa Vlajkom Panovićem, medicinskim, odnosno specijalistom medicinske psihologije, koji je 40 godina već u praksi, poslednjih 10 godina. Vlajko, rekli ste, kada sam otišao u penziju, mislio sam da ću se baviti depresijama i anksioznošću, a u stvari posvetili ste poslednjih 10 godina braku, deci i porodici, kako se zove i vaša knjiga. Videli ste da mlađi generacije sve više traže pomoć i da im je baš to potrebno. Na početku emisije ste rekli u prvom delu, ono što nismo čuli, ako slušalci su se sad uključili, da kažemo, ne samo vama, nego mnogim stručnicima, ovaj masakr i sve što se događa nije novina. Vi kažete, stručnjaci, da ste vi upozoravali, da stalno govorite, ali da nema ko da nas čuje. Dakle, možete li nam sad reći kako da se prepozna, budući da je maloletni dečak to napravio, a da ga mnogi imitiraju i postoji mi je heroj, kako da se ne desi ni u jednoj drugoj školi u Srbiji? Koji su to znaci za uzbunu? Imamo oca lekara, majku, profesorku na fakultetu. Ni roditelji to nisu primetili. Kako roditelji ne primete da im se dete, bez naravno osude, ali kako to prođe ispod radara? Šta svi mi, koju smo lekciju svi mi dobili i kao roditelji i kao profesionalci, kako pedagog, psiholog, nastavnik u školi, niko ne primeti takvu vrstu poremećaja, a to je odsustvo empatije koliko čitamo.
Vidite, vi biste da ja vama dam recept, ja to ne mogu, ja to nemam. Ja zastupam jedan dinamski pristup kako se agresivnost neguje. Prvo, podsjetit ću da svaki roditelj koji se bavi svojim detetom, koji je zapravo učestvuje u njegovom životu, vrlo lako će prepoznati, znači, obično frustraciju od nečega, gde, nekog porodičnog disidenstva do prvih bubuljica pubertetskih, agresivnog ponašanja, sakrivanja telefona. Problem je u tome što roditelji ne učestvuju dovoljno ili ne na pravi način. Mnogi roditelji su uplašeni, u želji da im deca ne zakasne u Evropu, sve oni im kupuju najmoćnije konfiguracije laptopova, telefona, misleći da čine deci dobro. I to je ona zabluda u kojoj su upali mnogi roditelji. Kaže, pa ne bih da moje dete jedino nema. Znate, ja uvek postavim jedno pitanje koje postavljam ovom prilikom. Da li se ikad pitamo šta će detetu telefon? Sada tu idemo u drugi deo priče, to je da roditelji mogu da pomognu svoje deci tako što će da ih nauče šta mogu da uzmu dobro, korisno, lepo, pametno iz tog telefona, a ne da pustimo nekim drugim predatorima, kojih ima mnogo na internetu, dakle da oni upravljaju dečim, usmeravaju deču radoznalost, da im nude iluzije, da im nude prevare, da im nude sakrivanje od roditelja i još mnogo, mnogo, mnogo toga.
A da li se psihopata, ako kao dijagnoza, postaje ili se rađa? To je pitanje isto koje ne mogu svi da se slože vaše kolege.
Vidite.
Da li su geni tu ključni ili vaspitanje i okruženje?
Vaspitanje ima prevashodnu ulogu. Dakle, roditelji koji ne dozvoljavaju majke, pre svega deci, da ih gledaju u oči, da uspostave kontakt, da imaju dodir, često prave različite ekscese i neke prestupe da bi roditelji uočili, primetili, pomazili, zagrlili, pohvalili. Kod psihopate je osnovno to da on nema osjećanje krivice, ne uživljava se, nema empatiju za drugoga, a ono što je najvažnije, a što mnogi ne prepoznaju uvek, jeste da takvo dete uvek radi ono što roditelji brane. Zašto? Zato što tad roditelji se, znači, jedino tad obraćaju pažnju na njega.
Ali ovdje smo imali sve suprotno. Imali smo dete koje je najprosečno, ja dobar đak. Da, ali svu tu decu koje su dobra, odlična, idu na takmičenje, imaju nekoliko sportove, jezike. Da li je to možda i preterana reakcija? S jedne strane imamo zapostavljenu decu, A s druge strane imamo decu, sad je moda da svako dete ide i na glumu i muzičke škole i nekoliko jezika i sport, roditelji ih voze. Znači, da li su to prevelika očekivanja mač sa dve oštrice?
Naš roditeljsko je prvo da pomogne detetu da postanu dobri ljudi. Onaj ko je dobar čovek, on može sutra da bude i dobar lekar i profesor i sve ostalo. Međutim, mi smo našoj deci nametnuli obrasce, pre svega mislim na obrasce iz kulture, iz prostora u kome živimo, gde su antiheroji postali uzori za oponašanje. A roditelji nespremni, nesigurni, ponekad nemanjem dovoljno vremena, su decu prepustili upravo tim izazovima, tim iskušenjima. Malo čas ste vi napomenuli granice postavljanje, nismo dali odgovor na to da. Pitanje.
Mnogo je pitanja.
Ja ću vam postaviti, ovako ilustrovati jednu ilustraciju. Zamislite da vi recimo vozite auto i nailazite na tunel. Ispred tog tunela stoje dva saobraćajna znaka. Jedan je koji vas primorava da prođete kroz tunel i drugi koji vam zabranjuje da uđete u tunel. Kako ćete se vi osjećati? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. E sad, kad to prevedemo na jezik svakodnevnog, jedan od tih znakova je često je otac, drugi je majka. Dakle, ta kontradiktorne poruke zbunjuju decu. I ta deca rastu nesigurna, nesamostalna, uplašena i postaju lak plen za predatore koji im nude izvesnost. Jer ovde je neizvesnost. Znate, na nekim mojim boravkama u školama anketirao sam decu otprilike šta je to što ih privlači. Nećete verovati. Izgovorili su rečenicu koju ja zaista danas težim, hoću da plasiram da bi ljudi razumeli. Tražili smo nekoga ko ima čvrste da i ne odgovore. Pošto je u našoj kulturi prilično toga relativizovano, a sljedeći korak je negacija postojećih formi, sadržaja, tradicije, kulture, verovanja, običaja, sistema vrednosti itd. Mi smo dakle, dozvolili da mediji utiču do te mere da kroz relativizaciju ili kroz odnos roditelja...
Kroz primjer možete da nam pokažete.
Pa vidite, ako recimo neko od roditelja kaže detetu ujutru, hajde ustani, vreme je, a ovaj drugi kaže, neka ga još molek spava, odvešću ga ja kolima. Ili recimo imate situaciju poznatu, vraćate se iz grada, vikend, deca otprilike, pošto su se jeli igrala na vazduhu, odmah zaspu u kolima. Jedno od roditelja, otac ili majka, ponese to dete i kaže aj sad da opere žube. A recimo drugi, ona ili on, kažu nekoga šta će mu biti ako ne opere jednom zuba. Šta se tu dalje dešava? Dete progleda onako i zažmuri, onako malo mangupski i kad vidi da je dobilo i drugu poruku, uputstvo koje može da sledi, da ide njemu u korist, a svi mi idemo linijom manjeg otpora ako možemo. I šta će ono uraditi? Pravi će se da spava. Dakle, te duple poruke.
Iako su tako benigne, mogu da dovedu
nisu uopšte benigne. Upravo želim da vam kažem da te poruke roditelja postaju pravila. Kao što u saobraćaju ne biste mogli da vozite kad ne bi bilo saobraćajnih znakova. Tako i ovde poruke roditelja služe kao orijentiri kroz život. I to je ono što...
Kad kažem benigne, mislim na nije bitno da li će toliko oprati zube ili neće, kao na to da majka kaže budi dobar čovek, a otac kaže ne moraš da budeš dobar čovek, dovoljno da budeš dobar đak. To hoću da kažem. Da te suštinske poruke...
To je samo da budeš, da učiš. Mi smo ti sve obezbedili, tako da imamo danas...
To svi roditelji danas pričaju.
Ne, ogroman broj dece koje ne nameštaju svoje krevete, koje ne sipaju sami kad jedu, koji ne raspremaju svoju sobu, koji nemaju nikakvu obavezu osim da uče. Znate, to je velika greška koju čine mnogi roditelji. Roditelj bi trebalo, prvo po ustavu zemlje Srbije, roditelj je dužan do punoletstva obezbedi detetu uslove koji će mu omogućiti da razvije svoje potencijale. Da se razvije jedno korisnog člana u ovom društvu koje sutra treba da ima neku funkciju i u državi i u porodici, dakle, ali pre svega da bude radosno, srećno i zadovoljno u sopstvenom životu. Mi smo međutim svedoci da je ogroman broj dece danas nesrećno. Oni se ne raduju, oni se ne smeju, Oni teže da pobede jedne druge kroz najciničnije forme odnosa. I to je ono što daje malo čas na vaše pitanje odgovor zašto se deca, zašto su podržavali, ne znam, nekoga od ovih. Vidite, jer to je deci, to je njihov prirodni ambijent. Ja ću vam sad ovdje navesti jedan primjer koji je vrlo važan da se čuje. U Nišu pre par godina jedan student ujutru ubio svoju majku, koja je bila doktorka i ustala je ujutru da ga vidjela je da on čitavu noć sedi za računarom i igra neku igricu. Tog trenutka, šta se desilo? On je uzeo nož i ubio svoju majku, to mediji znaju. Pre par godina jedan moj dobar prijatelj, profesor matematike, je pozvao mene. Prvo me je onako malo ignorisao kad je čuo da ja pričam o tome da neko može postati zavistan od internet tehnologija, posebno od igrica, društvenih mreža itd. A onda me u nedjelju ujutru u 9 sati pozvao, izvinio se i rekao, znaš, oprosti još drhtim, šta se dešavalo? On je u subotu uveče od 5 sati seo da igra neku igricu i kaže on onako malo šumadički, znaš, ja udri, ceo, hoću da pređem sve nivoje, hoću da pobedim. I u 5 do 9 na tom ekranu je izašao đavo i rekao mu, idi u kuhinju, uzmi nož i ubi svoju majku. Pazite, gospodin koji je imao 77 godina, profesor matematike koji je čitav život radio, znači sa decom i računarima, je drhtao kao malo dete na taj nalog. Zato je važna poruka roditeljima da ne daju deci, ne dozvole da deca budu sama u kontaktu sa određenim medijima, nego da pomognu.
Zato što deca gube realnost, to ste ispričali i kada smo pričali o samom povređivanju dece. Vi imate i te slučajeve da deca sama sebe seku da bi se osjetili živim. Znači ako su duže na društvenim mrežama, oni gube i emociju i realnost.
Vidite, u realnom svetu čovjek formira značenje nekog predmeta, objekta, situacije ili ljudi tako što se ta pojava ili taj predmet pojavljuje u stalnoj formi određeno vrijeme. I mi to onda usvojimo kao određeni sadržaj koji ima neko svoje ime, a u nama ima neko značenje. Šta se dešava u virtualnom svetu? Mi imamo vrlo agresivno nametanje nekih formi koje su u suprotnosti sa dominantnim ljudskim iskustvom kroz istoriju, koje je suprotno zdravom razumu, moralu, etičkim i drugim normama. I sad, deca koja previše provode vremena ispred ekrana, a nisu dovoljno prisutni njihovi roditelji da im pomognu da oni razumeju taj svet u koji su deca gurnuta, dakle, može se dogoditi, a danas se to sve češće događa, da deca dožive takav stepen anksioznosti, jer se mešaju realnosti. Da nekoliko devojčica mi je reklo upravo da one kada se iseku ispod podlaktice ili nadlaktice, tek onda kad dožive bol, postaju svesne da su svoga tela i da žive. Dakle, to mešanje virtualne i stvarne realnosti bi trebalo da roditeljima bude jedan apel da im pomognemo da oni žive u realnom svetu. Evo vam još jedan primjer. Da mi psiholozi imamo jedan od naloga ili testova deci da nacrtaju nešto. I na moj nalog da deca nacrtaju pile, često dobijam pile probodeno na ražnju. Dakle, naša deca ne žive u realnom svetu dovoljno da bi taj svet postao reper za njihovo poređenje sadržaja koje će oni sutra dobijati putem medija, aplikacija i svega ostalog. Zato je moj apel roditeljima, dakle, da nemojte decu stavljati posebno malu nikada ispred bilo kakvih ekrana do 3., 4. godine. Dozvolite im samo da se igraju, da trče, da se raduju. Podstičite ih da što više razvijaju radost prema životu. Jer ovo što mi danas imamo, mi imamo tužnu, depresivnu decu. Decu koja se ne raduju.
A imaju sve.
Pa imaju sve, ali to, da vam kažem, radost ne dolazi s polja, nego iznutra. To je ono što roditelji nikako ne shvataju. ja opet kažem, ne osuđujem roditelje, ja sam svestan koliko mi živimo dosta dugo u strahu, u strepnji, od rata, od nuklearke, od preseljenja, od gubitaka poslova, od toga što radimo čitav dan.
A sa druge strane imamo potrošačku kulturu, reklame, medije koje nas teraju da kupimo i ono što nam ne treba, tako da svi imaju specijalne patike za razne vrste sportova. I onda roditelj kaže, pa evo, ja radim po ceo dan da bi ti imao sve što poželiš i opet nisam dobar.
Jedan od mojih saveta praktičnih koje ja dajem roditeljima, da razvijaju jedan obrazac odnosa prema deci takav da ne idu oni prema deci, nego da čekaju da deca razviju potrebu da idu prema njima. Evo situacija. Dete taman počne da govori, porodica sedi na okupu i dete viče vo. Svi skaču da donesu detetu vodu. A dete ništa se nije izjasnilo. Ono je možda vokaliziralo. Uh-huh. Znate, na tom uzrastu deca sklapaju te slogove pa vokaliziraju. Važno je da mi pomognemo našoj deci, da oni, kažem, idu prema nama sa zahtevima, da razviju potrebe, da kažu svoje očekivanja, a da mi smo ti koji ćemo odlučiti da li da im uradimo, pomognemo ili ne znam da im damo.
I Vladeta Jerotić je govorio da smo mi od dece, tog stanovišta ste i vi napravili u posljednje vrijeme male narcise svih. Nekada kada dođu prijatelji kod odraslih ljudi, ti ljudi se pozdrave sa decom i deca idu da se igraju, a sada ih stavimo u centar sobe, svi im se dive, niko ne može da progovori o dece i to bi sve bilo dobro kad bi život bio takav, ali te ličnosti narcisoidne u sudaru sa realnim životom mnogo stradaju. Nastavit ćemo razgovor sa Vlajkom Panovićem o vaspitanju dece, o krizi porodice i o savetima kako da prevaziđemo stres.
Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek dijeliti sve. A sad je bajka stigla do kraja, bliži je pakao nego raj. Sad znaš ono što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj. Da li ćeš me voljeti stvarno? Imaš li snage za to? Tjesno na sto. I kad prestane pjesma i otvori se dno, to će ti biti sve jedno. Kad zamiriše maj, je li ovo početak ili je ovo kraj? Da ćeš me voljeti stvarno, snage za to. Da ćeš me voljeti stvarno, imaš li snage za to, imaš li snage za to, imaš li snage za to, imaš li snage za to.
Eko.
Harmonija i strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambušo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Guitar Art Festival.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Harmonija i strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambušo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Guitar Art Festival.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Dr. Vlajko Panović, psiholog u gost Kluba 2, povod je knjiga Brak, deca, porodica, mnogo pitanja i poneki odgovor, doktore, i mnogo pitanja, evo javljaju se i slušalci i kolege da vas pitaju, mladima je preča zabava od porodičnih vrednosti, rekli ste i pišete da stalna potreba za zabavom treba da zameni istinska ljubav prema životu. Takođe, jedno od pitanja u vezi sa novim događajima je da li je agresija, kako se razvija, kako se, kada agresija prerasta u nasilje i kako vi pišete dosta o tome kako je greška u organizaciji samog dana i života. Imamo malo vremena, samo vas molim da budete što konkretniji ako možete. Pa, pozvaćemo vas opet da, zato što ljudi to žele.
Ja bih pre svega oko organizacije vremena, mislim da je to veoma bolna ta tema i bolna tačka za mnoge roditelje. Dakle, kad pitam decu kad legnu, kad jedu, kad uče, kad spavaju, dobijem dva skoro univerzalna odgovora. Zavisi i nema pravila. Šta to govori? Da naša deca žive potpuno bez pravila. Sete se ona dva znaka o kojima sam pričao pred tunelom. E, tako i ovde. Pre svega mi moramo da vratimo dostojanstvo fiziologiji. Dakle, da san je najvažniji za obnavljanje onih najfinijih substanci u ljudskom telu i mozgu. To su hormoni, enzimi, neurotransmiteri. To bi značilo da porodica mora da pretrpi jednu reorganizaciju, da se odlazi u krevet, dakle, sa idejom da se spava. To bi značilo, dakle, numerički, deca koja rastu trebalo bi da legnu do 9 sati. Zato što se tad najviše luče hormoni rasta, to jest obnavljanja tkiva ćelija. I tako dete koje legne na vreme sutradan spremno za izazove, za iskušenja. Međutim, mi imamo danas potpuno izvrnutu situaciju. Imamo ogroman broj dece koja su napravili tu inverziju ritma. Ja ću sad pobrojati, znači, posljedice koje se uočavaju kod sve te dece sutradan. Znači, poslije izvesnog vremena deca se bude mlitava, mrzovoljna, usporena, jedva se izlače iz kreveta. Roditelji su često nervozni, oni viču, deca su gube samopouzdanje, ne idu u školu, nemaju dobro koncentraciju.
Znači, hrana, san, to je...
organizacija, da. I fizička aktivnost i obaveze. Iz obaveza treba da proistekne poštovanje odraslih, poštovanje normi ponašanja školskih saobraćajnih.
Ali roditelji se plaše da ne traumiziraju decu. Stalno se sada u posljednje vrijeme priča, neću da mučim svoje dete, ne smijem da ga mučim, da mu ne ostane trauma. To je...
Vi nemojte zaboraviti da mi pripremamo decu za realan život i realan svijet u kome nije sve med i mleko. Mi moramo decu da naučimo da trpe određene frustracije, da ih naučimo kako da izađu iz određenih kriza, zastoja, frustracija. A od koga će to da nauči ako ne od nas?
I samo kratko, još minut do kraja, kada nasilje prelazi u agresiju?
Obrnuto. Kada agresija? Pa agresija,
kada
se,
agresija prelazi u nasilje?
Agresija se neguje od detinjstva kroz loše odnose u kući, loše odnose u školi, zatim kroz crtane filmove gdje nema ničega lepog, bar ja nisam našao. Naprotiv, crtani filmovi su veoma destruktivni sadržaj materijala.
Ne svi, samo da kažemo opet.
Molim?
Ne svi.
Većina. Mm-hmm. Zatim, kroz video igre. Dakle, dete živi u ambijentu agresivnosti. I sad je, pošto jedna od teorija kaže da agresivnost nastaje kada dođe do kumulacije frustracija, mi ovdje imamo, dakle, frustracije koje su nagomilane i onda jednog trenutka čovjek, to je kao reaguje destruktivno ili nasilnički. To je ono kad sabijete pacova u ćošak, on ne zna šta da radi, onda on skače da...
Mnogo je pitanja, ovo je sam kraj emisije i u jednoj rečenici Dostojevski je govorio, lepota će spasiti svet, kako se suprotstaviti ovom zlu, doktore, i kako nastaviti normalno sa životom.
Ja bih parafrazirao opet jednog našeg poznatog Vojvodu Živojina Mišića, koji je izgovorio čuvenu rečenicu kad su bili opkoljeni: nema nam druge, pobediti moramo. Ali prvo moramo pobediti sebe, svoje navike, svoje običaje, dakle, a da pritome nemamo osjećanje griže savesti da ćemo zakasniti u Europu ili ne znam gdje. Mi moramo se spustiti na zemlju, stati čvrsto nogama, pomoći djeci da razumaju šta je lepo od ružnog, dobro od zla, da razviju empatiju, da razumiju drugoga i da razvijamo što više ljubavi koja danas nedostaje. To je ljubav iz srca, ne iz usta, ne iz glave. Mnogi roditelji kažu svoje deci, to znate već, ljubavi moja, volim te najviše na svetu, da bi posle pola sata izgovorili često ružne reči, konju jedan 100 puta mora ti kažem da skloniš čarape. Znate, mi smo nedosledni, neprincipijalni, neusaglašeni kao roditelji, većina, ne svi.
Hvala vam puno, Vlajko Panović bio je gost emisije Klub 2 i preporučujem njegovu knjigu Brak, deca, porodica, mnogo pitanja i poneki odgovor. Moje ime je Milena Božović-Manić, urednik muzičke bila je Tatjana Kosanović, Jelena Bradarić, organizator. Nastavit ćemo i dalje da pričamo o pravim vrednostima i da pokušamo da se edukujemo posle svih ovih strašnih događaja.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Budimir Dubak. Pročitat ću nekoliko pjesama iz zbirke Hilandar i iz zbirke Skadarske elegije. Ivanova korita. Nad gomilom od Njegoševe kapele. Evo nas, kao da se naridali nismo za tvojim razurenim domom i rodom, vladiko. Kao da je ropac ostavio duška za slovo. svisli od tuge i s odvraćenim pogledima od jezerskog vrha, pjesnici pokajnici skupljaju članove tvoga groba. Po koritima sastavljamo ponovo stub, bez kojeg hramlje nebo nad nama. Poskitaše ti i prah, i zaklon, i dušu, vladiko. Iseliše te soba svijeta. Ušta si se prerušio da bi našao pribježište pred hajkom koja se planinama hrani, ako ne u suzu što je krenula uz obraz ka našem oku koje su iskopali. Šarna duga pokazuje nam put kojim se vraćaš. Šuplji vitez. Stojim nad gomilom od crkve svetog Sergija i Vakha. Hor ozgor poje tropar. Mučenici tvoji, gospode, u stradanjama svojim primiše vence nepropadljive od tebe, Boga našega, jer imajući moć tvoju, mučitelja oboriše, razoriše i nemoćnu drskost demona, njihovim molitvama spasi duše naše. Ogledao se negda hram u oku iz kojeg teku suze bojane. Tri tijela je imao, od kamena, od vode, od neba. Sad njegovo unutrašnje tijelo pod skadrom čami. Čuvar gomile odjeven u oklop zarđali i smrčem rđom izjedenim. U šaci bez mesa s kosturom sokola na ramenu i šupljim zjenicama odvraćane od pohoda. Nije se pomjerio nikad mu priđoh da se raspitam za gospodare koje uludo dvori. Šklopot kacige bijaše njegov jezik nemušti. Šuplji vitez bdi, otkad zarobljen bi i u Carigrad odveden njegov gospodar Vojislav. Na mrtvoj straži je dočekao da se iz sužanjstva povrne knez i opet zavlada zemljom koja mu srećna nije bila. I u smrt ga je mrtav ispratio. Umjesto što zumbaš gvozdenim vilicama, idi šupljino i pitaj aždahu koja pod gomilom vlada da se uprkos tvome bdenju nešto od smrti teže gospodaru nije desilo. Od junačkoga straha ne pomjeraš se stražaru. Tvoj oklop sred noći reži poput šarki na vratima kroz koja se prvi i potonji put ulazi. Ako već nećeš da izneveriš kneza Vojislava, neka bar znaš odakle mu novac kojim te plaća. Nije od svoga blaga omalio, niti si ga ti u jagmi stekao. Stražiš bez odmjene dok se odmjenjuju vjekovi. A kakve vajde imaš kad od plate koja je odavno zarđala sve gde si je trošio, propustio si da se skućiš, ženu i porod stekneš, u krevet bar jednom legneš, da oči koje si imao sklopiš i usniš čudo za tren, a nekad ih nemaš, vavijek zuriš u ništa. Čemu si se zakleo na vječnost, kad sve te je iznevarilo najtužniji viteže? Rekoh da ću ti reći, kojim se zlim novcem tolike vjekove izdržavaš, ne trošeći ga. Vizantijskom caru Mihajlu veliku pošiljku zlata, kako svjedoči Jovan Skilica, od cijelih 10 kentenarija presvete ljuta bura i korabu razbio zetsku obalu. Što bura ulovila, to Vojislav prisvojio. Zalud je car odmetnutoga kneza pozivao da mu ote to blago vrati. Umjesto pošiljke zlata, Vasileusa sustiže potjera crna, čijim dolaskom i car i prosjak jednako trebuju, dok na njihovim trpezama glodari gozbuju. Takvoga, dakle, gospodara slijepo dvoriš i suvu glavu zalažeš viteže. Radi tvoje straže, da je kadar gomilu da strese i u svoje meso se opet odjene, Vojislav bi se lasno i smrti vratio. No ne vraća mu se u tuđinu iz donjeg zavičaja, gdje crni glasnici, gmižući, donose knjige u kojima ga lašci u lagarije okivaju, gdje je on što oni pišu da je on, a ne ono što je bio dok je po zemlji podio. I ako nećeš da kažeš kod koga još čuvaš, valjda sigurno znaš da po tom gomilom, što negda bijaše hram, zacilo nema Vojislavljevog sina Mihajla, ili se možda pokajao što se odreče vjere prave radi kraljevske krune koju je dobio u izgubljenom pismu od štedrog darodavca kruna pape Grgura. Možda i on dolje, uz crni plamen čita knjige koje mu dostavljaju podzemni poklisari, azdahe, što i na nas ovdje gore adskim ognjem palaca. Vala šuplji viteže, toliko i ja znam, kamo li ti, koji sve bitke i gospodare pamtiš, da je pod ovom gomilom i Bodin počinuo. To je onaj za koga lijepo imena Ana Komnina veli, da je bio vrlo ratoboran i pun podlosti. Sve glas gori od gorega. Samo ti pamtiš, ko da sad ga gledaš, njegov stas i lik, boju očiju i glasa i sav život ropski sa svirepom ljubom Jakvintom. Zavjetovao si se Kanda da ne pisneš ni o njegovu porazu na polju Kosovu, svih poraza naših roditelju, kad stigoše ga Grci, potukoše ga i zarobiše i u carigradski zindan utamničiše. Da se u prestoni skadar vrati, onim ga zlatom otkupiše, što djed mu od Vizantije ote, a ne prači na svoje otkupe. I njemu sad pod ovom tužnom gomilom knjige doturaju nezasiti glodari, da uz oganj sumporni o sebi čita ono što nigda nije bilo, niti je bilo, niti usnusnilo. Čuje se siroti Bodin kako zatrpan rida kao rudar u oknu iz koga se više vratiti neće ni zračka sunca ugledati. Zametenje u crnoj rupi, dubljoj i praznijoj od jama što iznad nebesa se keze i zvijezdana kola lapću. Htio bi veli da se u Carigrad vrati i svoju bezgrobnu porodicu okupi da se u smrti ražele. U pomoć doziva zaštitnika, pobjedonosca Georgija da probode kopljem aždahu koja mu i sina Đorđa progutala. Ne zaziva tebe šuplji viteže, jer se ni sam od smrti nisi izbavio, jer vaskrsenje nisi dočekao.
Svoje stihove kazivao je Budimir Dubak.